Čestitke devojkama na pobjedi, pre svega. Nije fraza, ali stvarno ona prva utakmica je uvek i najteža utakmica, pogotovo kad igramo protiv protivnika kao što je Kina, koja igra odbojku koja nije tipična baš za nas, sa puno kombinacija, sa puno odbrana i sa dugim poenima. Čestitke devojkama na trudu, na energiju koju su uložili. Dobro su se spremile za ovu utakmicu i ono što je meni važno, u nekim kriznim momentima kad se utakmica lomila, bili smo najjači.